Pasaden astean Hego Euskal Herrian gertuako bi lan istriputan bi barakaldar hil ziren. Gotzon Hermosilla, Berria Egunkariko Bilboko erreakzio burua, egunon?
Epa, egunon.
Esan dugun bezala, pasaden astean bi barakaldar hil ziren lan istriputan, bata kamioan zijuela, beste aldiz ikastetxean, furgoneta batek harrapatuta.
Bai, hori da, zoritxarrez urteko lehenengo hildakoak izan ditugu lan istripuetan, denokotakigu lan istripuena sekulako izurritea dela, urtero hainbat eta hainbat langile hiltzen direla Euskal Herrian lan istripuen ondorioz, eta iaz 82 lagun, 82 langile izan ziren Euskal Herrian hil zirenak, eta aurten zoritxarrez lehenengo hildakoak baditugu, eta zoritxarrez kontu horrek, lan istripuen kontu horrek bereziki Barakaldo zigortu du urtearen lehenengo astapen hauetan. Izan ere, joan den asteazkenean langile bat, kamioilari bat hil zan, Arrasaten, lan istripua izan da, oraindik oso ondo ezagutzen ez diren arrazoiak direla eta kamioia errepidetik atera eta erori egin zen Arrasaten, baina istripua Arrasaten izan bazan ere hildakoa Barakaldokoa zan, Barakaldoko 23 urteko langile bat, kamioitik atera zutenean oraindik bizirik zegoen, baina ospitalera iritsi orduko hil egin zan, eta bera antza denez bera bilakatu da aurten Euskal Herrian lan istripu batean hildako lehenengo langilea, eta zoritxarrez Barakaldokoa zan. Beraz, esparru horretan lan egiten duten elkarte, sindikatu eta abarrek albistea jakin bezain pronto, konzentrazioak, elkarretaratzeak eta antzeko protestaldiak antolatu zituzten, baina oraindik protestaldi horien oihartzunak amatatu gabe zeudelarik bigarren istripua izan genuen, eta bigarren istripu hori Barakaldon bertan gertatu zan, San Vicente auzoan dagoen Mukuzuluba eskolan, iaztik lanean, obretan daude eskola horretan, eta hori zalata hainbat salaketa eta hainbat protesta egon dira langileek eskaria egin zuten lan hoiek iraun bitartean langileak, umeak eta beste leku batera eroateko badirudi eskari horiek ez zutela oihartzun handirik izan, eta joan den ostegunean horren ondorioa pairatu behar izan genuen kamioneta, furgoneta batek, antza denez katerin edo bazkariak eta horrelakoak banatzen ibiltzen dan furgoneta batek ikastetxearen esparruaren barruan zebilela, eta oraineko oso ondo ezagutzen ez diren arrazoiak ez direla eta handik zihoan irakasle bat, emakumezko bat, maistra bat, harrapatu zuen kamioneta horrek eta hil egin zuen. Eta horrela, irakasle hori bilakatu zen, aurtengo bigarren hildakoa lan istripuei dagokienez. Horrelakoetan gertatu oiden moduan, hainbat esparrotatik, hainbat komunikabidetatik, hainbat instituziotatik, batzuk saiatu dira, hildako edo eriotze horien izaera apur bat itxuraldatzen, lehenengo istripua errepidean zurtatu zenez, hainbat lekutan istripua agertu da, trafiko istripua izango bazan bezala, baina denok argi eduki behar dugu langile bat, kamioian lan egiten zuen langile bat izan zala hildakoa, eta sindikatuek eta horretan lan egiten duten elkarte eta erakundeek ez daukate inolako zalantzarik ura lan istripua izan zala, eta ikastetxean sortatutako istripuarekin antzeko zerbait gertatu da, batzuek gertaera apur bat itxuraldatzen edo kamuflatzen edo mozorrotzen saiatu dira, furgoneta batek harrapatuta hil zenez, irakaslea, hori ere, trafiko istripu bat, edo, izango balitz dezala, aurkezten saiatu dira hainbat esparrutatik, baina, bueno, denok argi daukagu, irakaslea bere lanpostuan, bere lantokian, zegoela, furgonetak harrapatu zuenean, eta furgonetak harrapatu zuela inzuzen ere, edo, behintzat hori ala ematen du, bertan, segurtasun neurriak, horrelako obrak daudenean, hartu behar diren segurtasun neurriak, nahikoak izan ez zirelako, edo neurriek hartu ez zirelako. Beraz, sindikatuek, lehen esan dugu moduan, sindikatuek, ELAK, LABEK, ESKak, ESTEILASEK, CGTek eta CNTek, Berriotxoak, gizarte bazterketaren eta kontra eta eskubide lan, gizarte eskubideen alde lan egiten duen elkarteak, Barakaldoko hainbat auzo elkartek, Argitan, Emakumeen aldeko elkarteak, Barakaldoko langabeen asanbladak eta beste hainbat eta hainbat elkartek, protestaldiak eta antolatu zituzten, protestaldiak eta elkarretaratzeak, eta hori salatu dute horrelako heriotzak, lan baldintza eskasen ondorio izaten direla, eta baita ere salatu dute batzuk saiatu direla horrelako heriotzak mozorrotzen, badirudi bestelako heriotzak gertatzen direnean mundu guztia jakitun dala heriotz horiek daukaten garrantziaz, heriotz horiek daukaten larritasunaz, eta aldortatik inolako zalantzerik ez dutela izaten, eta protestaldiak, salaketak eta mobilizazioak gertatu hori direla, baina badirudi oraindik ere batzuek ez diotela horrenbesteko garrantzirik ematen hildakoa langile bat izaten danean, eta tristea bada ere, ematen du batzuen alegina hori ze izaten dela, eriotzoien izaera apur bat itxuraldatzea. Hori oso larria da alde batetik, errespetu falta ikaragarria erakusten dolako horrek hildakoekiko, baina bestaldetik horrelako eriotzen izaera itxuraldatzen eta kamuflatzen danean, horrek dudari gabe laguntzen du horrelako heriotz gehiago sorta dadin, eta alde horretatik ez du horrelako jokaerek ez dute laguntzen prebentzio lanetan aurrera pausoak ematen. Beraz, hortxe gelditzen da sindikatuen eta horrelako elkarten salaketa, eta esan dugun moduan aurreko astean mobilizazioak, elkarretaratzeak eta horrelakoak izan genituen. Espero dezagun aurrerantzean horrelakorik ez gertatzea, gehiago ez gertatzea, baina zoritxarrez, esperientziak esaten digu, lehen esan dugun moduan, iaz 82 hildako izan zirela Euskal Herrian, eta badirudi neurriak hartu ezean, zoritxarrez horrelakoak gertatzen jarraituko dutela aurrerantzean ere.
Gotzon Hermosilla, Berria Unkariko Bilboko erreakzio burua. Mila esker eta datorren astearte.
Oso ondo, mila esker zuei.
Agur.
Gerarte.